Nós somos as Women's Planners.
Bo día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvidas un día máis ás Women's Planners, o vosso podcast de confianza onde as señoras opinamos forte. Despois deste comezo de tempada, vimos con enerxía recargada, a pesar do tema que escollemos para este episodio. E como sempre, para esta importante misión, acompáñame a malvada profe, que volve espallar o terror polas aulas. Como vai o comezo de curso, María?
Pois, terrorífico, teño que puntualizar aquí que a culpa non é miña, tampouco é do alumnado, é de que comezamos o curso sen ter nin sequera publicados os contidos mínimos da nova lei, sen programacións, é unha verdadeira historia de terror desas que che quitan o sono, e así ando eu, que teño un sono que non me lambo, ademais gravando a hora da sexta.
Vamos, que entramos na Spooky Season, pero en versión escolar. Non sei que será peor. Tamén está connosco, por suposto, a Saboridiña. Xonqui do padronesismo. Non era así, Carmen?
Era así, era. Oxe pilládesme gravando en padrón, practicando xudo e xokei, mentre escoito xaz.
Como a sempre, cero sorpresas con estas palabras. E como non podía ser de outro xeito, tamén está por aquí o Janito, o noso prezado asistente. A ver, agora que estamos en patrocinador, ti crees que os do IKEA van querer financiarnos o podcast? Porque con toda a publicidade que lles faz, ben podían.
A ver, eu publicidade non se lle fago, moito gasto a bofé que sí, porque mos teño de veciños, aproveito, e vou ali, o mesmo merco un café, que un moble, que un kayak, que unha bili, calquera cousa. Entón, bueno, pois podían estirarse, verdad que sí.
Pois nada, entraremos en negociacións próximamente. O tema de hoxe, a verdade, é que nos vai que nin pintado, porque despois de tantos meses en gravar, temos que volver a pillar o ritmo. Estades moi dormidas por aí. Contádeme un pouco sobre os vosos hábitos de sono. Sodes das que tedes dificultades para dormir ou desa xente que odio porque lle teño unha envexa sana que dorme en calquera lado? A ver, decídeme.
Se queredes, comezo eu. Contovos que o meu é unha mistura de dúas cousas. Por unha banda, non durmo especialmente ben porque esperto polas noites e, sobre todo, esperto polas mañás. Como cosa que xa comentaremos que lle pasa aos pais ou que lle pasa a xente conforme entran en certa idade. Non vou dicir na vellez, certa idade simplemente. Pero a cambio...
Certa ou incerta, no teu caso, xa unha idade incerta. ¿No?
Pode ser. Pero, por outra banda, eu de sempre durmo en calquera lado. O mesmo durmo case de pé, camiñando. Unha vez aparecín, compartín cuarto co meu curmán cando era pequeno e aparecín durmindo sentado na cama apoiado no cabeceiro. Pero durmo en calquera lado. Pero sí que é certo que por as noites experto e me gusta dormir un poquinho. A verdade que sí. A ti, Sara?
Eu aquí teño que facer unha mención especial ao momento no que Carla Chuchameles, que coñeceredes todas, case queda dormida, no, quedou dormida apoiada nas reixas do Maicar. A mí iso pareceme unha cousa surrealista, sabes? Porque eu son das que lle costa dormir, que non pode dormir en calquera lado. Eu teño que dormir na miña camiña, tranquilamente, e aí ao quentiño. Se vou a unha cama que non é a miña, pois eu que sei, pasar uns días de vacacións por aí, xa me custa. Tenme custado máis, pero bueno, fui mellorando cos anos.
A mí ni me sorprende, nin a primeira vez, nin vai ser a segunda, nin será a última, eh?
Ao fío disto, ao fío disto que comentas, Xuxameles, teño que comentar unha anécdota que me sucedeu de ben novo, nun lugar que para os máis bellos e as máis bellas do lugar, que sexan de Vigo, coñecerá un lugar chamado Ribelinos, que era unha discoteca, cambio de nome xa moitas veces, bueno, unha cousa así como moi de señora de xente moi maior. Quedei dormido na discoteca, nun sofá, así no medio de discoteca, quedei dormido, coa música funcionando. Entrou a policía, acenderon as luces, apagaron as luces, marchou a policía, volveron poñer a música, e eu estive todo o tempo dormindo. Espertoume un curmán, tempo despois, que faz aquí? Tal, non sei, levo aquí dormindo unha hora ou dúas, non sei o tempo que levo ali dormindo. Porque entrou a policía, non enteraches. Non, estaba aquí dormindo, precisamente. Entón, bueno, que tamén é certo que, bueno, non estaba igual estaba baixos efectos de algún tipo de sustancia, pero bueno.
Psicotrópica.
No, bueno, alcohol, básicamente. Pero bueno.
A ver, o alcohol da soneira. Da soneira. Pois eu supoño que serei desas persoas que odearás, Sara, porque sí que durmo en calquera lado. Non tanto como para dormir nunha discoteca ou nun coche deses de BlaBlaCar. É dicir, cando hai que estar alerta, o meu corpo sabe estar alerta. Pero gozo, eu creo que é algo xenético, porque é algo que tamén lle pasei á miña filla, gozo desa xenética saborido que te fai ter unha conciliación de sono moi grande. E creo que son unha persoa que descansa ben. Por que digo isto da xenética saborido? Porque, por exemplo, son dúas anécdotas de meu pai moi coñecidas na familia. Cando houve este terremoto que foi por Triacastela ou algo así, que todo o mundo se deu conta na Galiza, fomos ao cuarto de meus pais, porque meus pais xa se tiña deitado meu pai, miña ainda non, e dixemos, papá, que hai un sismo, veña, levántate tal. E entón el dixo, mira, a min que me colle isto na cama, pode vir Pompeia o que queiras, pero eu vou estar aquí na cama a sobar, non me veñas despertar. Antes disso xa tiña pasado que nunha destas riadas que houve enormes en Padrón, creo que a última así máis tocha deu de ser no 86, e cando aínda non cortaban os teléfonos, porque daquela era como un confinamento da pandemia, pero en peor, porque non tiñas nin luz nin agua na casa e os alimentos, os que tiveses ali acumulados, pois aínda antes de cortaren os teléfonos chamaron o teléfono da nosa casa, o fixo, para dicir que o carro do meu pai xa lle chegaba agua polo volante. Que, por favor, que fose retirar da praza porque lle chegaba o carro polo volante. E meu pai estaba na cama e dixo, mira, pois eu vou continuar estando na cama. Cando baixe un pouco a marea, xa irei a praza a mover o coche de sitio. Total que pasou algo de tempo ata que a agua puido descer. E días despois tiñamos o coche todo cheo de caracóis. Entón, para que vexades un pouco como é o tema, eu só teño situacións de alerta tipo esas de pois, ir nun transporte colectivo, porque sei que non me podo pasar da paraxe porque senón é un rollo, non? Ou, eu que sei, en avións tamén confeso que non durmo ben. Agora, que me pasa? Que teño bastantes alarmas con choros de bebé. Entón, aínda que non sexa a miña filla, se estou nun hotel e hai un bebé a chorar, pois o meu cerebro pensa que é a miña filla e xa me pon en alerta. Pero senón, son desas persoas que se deita para dormir a sesta cunha peli de tarde das 4 da tarde, está seguindo ese fío argumental e desperta coa peli de tarde das 6 da tarde. Entón, teño como uns 5 minutos en que uno o argumento da primeira película co argumento da segunda, pensando que son unha e única, e digo, mamá, pois que o xiro de acontecimentos houve aquí, non? Teño así uns segundos ata que despois digo, ah, non, eran dúas películas, que a primeira era, o que sei, Mega Tiburón, Megalodón, e a segunda é, pois, a animadora do instituto, narcotraficante. Malvada profe.
Pois eu teño que dicir que, por unha parte, teño algúns elementos que me fan ser un chisquiño repugnante para dormir. Como, por exemplo, que non soporto ruidos de fondo, por exemplo, de música de fondo, televisión de fondo, etc. E, ademais, esperto con moita facilidade coa luz polas mañás. O que é unha desvantaxe por unha parte...
Na miña equipa.
É unha vantaxe moi grande pola outra. Por exemplo, pois agora co comezo de curso, non? O único que teño que facer para saber que non me vai dar preguiza erguerme é deixar a persiana subida, porque por aquí non hai, o meu cuarto dá unha zona onde non hai apenas luz, contaminación lumínica. Entón, pola maña experto coa claridade. Quero dicir, se non experto con outra cosa, experto coa claridade. Pero a min pasa unha cousa curiosísima que eu non sei de moita xente a quen lle pase. Que os meus hábitos de sono son ou eran antes dunha maneira máis exaxerada moi dependentes da estación do ano. É dicir, eu son como un oso que ás veces son un saco de osos, pero é outro tema. Son como un osiño, non? Que entra no inverno e que comeza a hibernar. É dicir, a medida que os días se van facendo máis curtos, como dependo moito da luz solar, comezo a deitarme máis cedo. Entón, eu lembro, agora evito facelo por os temas do estómago e tal, pero eu lembro deitarme ás 8 da tarde, porque tiña sono, que é algo que a máis podes facer cando vives só, ninguén che rosma, meterme na cama ás 8 da tarde e dormir, pois, bueno, ata 6 da mañá ou cando o meu corpo decidís despertar. Podían ser ás 5, ás 6, 6 e media. Pero tamén lembro cousas máis exageradas, como deitarme a dormir unha sexta ás 4 da tarde, ou quizáis ás 5, e decidir ou serán que me ría para comer algunha cousinha pequena que volvía para a cama. Era pura hibernación por, non sei, porque por esgotamento, porque o meu organismo me pide. Agora ben, cando chega o cambio horario en primavera, dormir 4 horas unha semana seguida, perfectamente normal para mí. Eu non sei se lle pasa a alguén máis, que sexa así como tan dependente do momento do ano e dos cambios horarios.
A mí non me pasa, pero sí que son das que dorme poucas horas e levántase descansada pola mañá. Quero dicir, eu normalmente, antes das 12, é rarísimo que estea dormindo. Levánteme a hora que me levanto o día seguinte, que é un madrujo para traballar. Polo xeral levántome ás 7, non? Pero deítome tarde e levántome cedo e durmo poucas horas. Bueno, poucas. Entre 6 horas e media, e levanto-me ben, descansada, pero tampouco noto que...
Imposible que durmo poucas horas.
Que dís, Janita?
Imposible que durmo poucas horas.
Nunca dormí máis. Me echaron claro. Roja en el colacao.
Iso é pouco, en teoría. Xa falaremos disso despois, pero bueno. Iso, eu o que non notei foi o das estacións. Polo verán, eu diría que vou moito máis tarde para a cama, iso sí. Porque como que hai máis cousas para facer, estou máis activa, estou máis tal, entón a mellor ata a unha da mañá ou as dúas, eu non me meto a dormir. Pero bueno.
E necesitas ou necesitades algunha cousa especial para dormir? É dicir, probades así en algún momento algún remedio natural ou tedes algún ritual que teñades que seguir? Saboridinha.
Se quer comezar Sara, se non comezo eu. Sara, querías decir ti? Digo eu. Eu non, a verdade non teño así nada de repugnación para iso. O que non consigo é dormir se encontro que teño os pés fríos, entón sí que teño que poñer algo nos pés ata que se me quenten, ou hai veces que desperto porque digo, pasaxe este de calcetinada e tes isto a abrasar, pero se teño os pés fríos non son capaz de dormir. Tamén podo dormir sen ter o cuarto completamente escuro, ou podo dormir con certo ruido, xa digo, sempre que non sexan choros de bebé. O que sí que notei, por exemplo, este verán, que houve así moitas vagas de calor, como sabedes, é que para min é insufrible dormir cando o calor é moitísimo e pola noite non refresca, non? Se están a 26 grados o colchón, pois aí sí que... Eu o calor levo super mal, non aguanto dormir con calor. O que noto é que, por exemplo, o que dicía Sara, non, que hai veces que tes como o propósito de vou dormir algo máis cedo, pero como hoxe temos tantos estímulos externos e tamén, digamos que a sociedade case te obriga a estar sempre online, sempre hai algo que está pasando, entre as 10 e as 12, que son as horas en que te proposte ir cedo para a cama, pois enganchas con cousas, enganchas no Twitter, enganchas con non sei que email do traballo, e finalmente, cando te posa dormir, xa é tardísimo. Outra cousa que me pasa é, o día xa se me encheu todo en cousas do traballo ou en maternar, entón necesito como unha especie de recreo para min, non? Dese día, e tiro horas de sono. Entón digo, cando vou ver a serie, cando vou ler o libro, cando vou pintar, pois entón de 12 en adiante. Ese é o tempo para min, porque é o tempo que está a casa en silencio. E sei que iso tampouco é saudable, porque me estou tirando horas de repouso a min. Pero un pouco comido polo servido, porque eu creo que tamén morremos un pouco cando deixamos de facer as cousas que nos gustan. A min gustaríame vivir nunha sociedade...
Non, a saúde mental.
Claro, non capitalista que me deixase facer iso, que é o tempo ao cal eu lle roubo horas de sono en horas que non son horas de sono. Pero entre iso e ser mamá, pois vexo complicado. Sara?
Eu a condición que preciso, sí ou sí, para dormir ben... é escuridade. Escuridade faime moita falta. Cando vou a algún sitio onde non hai persianas, xa sei que aliamos, porque durmo mal e que descanso mal, noto que descanso mal, aunque queda dormir. E desperto en canto entra a primeira raiola de claridade pola fiestra. Entón, moito máis tampouco preciso. Diría que tamén me fai falta estar tapada con algo. Por iso non pasei tan mal
pero
nas bajas
monstruos.
De calor. Polos monstruos, claro. É que... Senón, como me vou defender dos monstros se estou aí toda destapada?
Iso é algo que non dixen, pero penso que o dixera no programa dos medos, que eu conseguín sacar os pés pa fora. Liberarme dese trauma e sacar os pés
pa
fora.
Eu, por primeira vez este verán, conseguín dormir destapada un día. Un dos días da baja de calor, que era imposible dormir, foi a primeira vez na miña vida que eu lembre que dormín destapada de todo. E fui en plan rarísimo. Malvada profe, ti que che fai falta?
Mira, eu para, así a conto das vagas de calor, eu cheguei a dormir si un día destes que estábamos aquí na meseta a 40 e pico graus, a dormir tapada, pero non tapada pola xaba, senón tapada por unha toalla destas de tamaño pequeno, enchoupada ou máis ou menos humedecida con auga recén sacada do conxelador. Ese é o meu nivel, eu necesito estar fresca para dormir. Sí que me gusta dormir con algo por riba, pero incluso no inverno, por exemplo, son de dormir sen pixama. É dicir, prefiro ter un nórdico moi gordo e dormir en bragas, ou sen bragas incluso, que ter algo máis fininho e un pixama gordo, porque os pixamas me molestan bastante, sempre que che probe por un lado, que che roza por outro, acabanme a parte de arriba así enroscada en algún sitio, ou os pantalóns tamén subidos para arriba, non sei se vos pasan esas cousas. Pero eu tamén quería abrir un melón, se alguén lle apetece, que a relación que tengo das duchas, co de dormir e os horarios de comida. Porque, claro, eu, o dito, en parte por ter vivido en Alemanha, en parte pola hernia e tal, ceo bastante cedo. Entón, se pode cear ás 8 ou incluso ás 7:30, non ceo nin ás 9 nin ás 9:30, raro o día que ceo tan tarde. Por outra parte, son de ducharme para dormir, é dicir, eu necesito esa caloriña agradable, ese efecto da auga quente no corpo para dormir mellor. Pero tamén hai días como hoxe, non? Que acabo de ducharme ao mediodía porque necesitaba auga para espertar. Entón, non sei calea das dúas equipas o desvós. Eu son máis ben da de ducharme pola noite para dormir mellor. Saboridiña.
Pois non teño moi estudado que me teña afectado o da ducha antes ou despois, por eso, porque digo, eu como teño moi bo dormir, non me gusta ir para a cama co cabelo mollado. Iso sí que non o soporto. E como son unha persoa que non usa secador, pois tendo a ducharme pola mañán para xa non ir co cabelo mollado, porque sempre iso termina ocasionándome farinxite, larinxite ou algunha cousa desas. Non é por rollo de vaidade de que me fique o cabelo mellor ou peor. Pero ia, xa que a malvada profe abriu un melón, ia abrir eu o melonísimo, que non sei como se nos escapou do roteiro de preguntas que tiñamos. Así que atentas, a pregunta é, dades bo a dormir?
Ui, 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 isto é, aquí hai matrimonios en xogo, Mira, eu dou moi bo dormir, vou che dicir, porque son de xente que... Ti sabes as camas de matrimonio grandes, estas feitas a maneira antiga, non con nórdico, senón con saba, manta, outra manta igual, ou unha colcha e sobrecolcha de adorno. Pois eu de meterme nunha cama desas a dormir e pola maña erguerme e que estivera desfeita nada máis a esquiniña onde eu dormín así moi pouco, porque eu non ronco, apenas me movo pola noite, que eu saiba non falo en soños normalmente... Así que sí, dou moi bo dormir. E ti, Sara, tes algún escuro segredo por aí?
Sí, teño varios de feito, porque eu son todo o contrario. Móvome toda a noite, dou máis voltas que unha noria. E arríncolle as mantas todas á persoa que estea dormindo comigo, que pode acabar, se non preguntade xa al Dan, que acaba o pobre sin mantas a metade das noites pasando frío. E falo en soños. Son sonámbula tamén, incluso. Que máis queredes? Levei nas eu todas. O único, non ronco. Iso sí, roncar non ronco, pero despois do resto, o que queirades. Foi o que me tocou. Saboridinha.
Pois eu creo que vou dormir algunha vez, é dicir, non podo dicir non ronco, porque algunha vez, se estou moi congestionada, pois a cousa escapase. Ou se, claro, pero isto xa é perderse na noite dos tempos, se vou por aí tomar unhas cervexas e bebo, pois supoño que o aparello respiratorio está máis relaxado e termino por roncar. Pero iso, claro, hai que remontarse a que tempos. En que tempos eu podía seguir pola noite e beber? Xa nin me lembro diso. Pero eu durmo nunha cama king size, porque estou con unha persoa king size. E non sei por que estou sempre nun extremo...
Non King Charles, King Size.
King Size.
Estou necesito esa cama.
Nun extremo, ou seja, se é unha cama que custa incluso encontrar roupa de cama para esa cama. Habendo tanto espazo, por que termino eu sempre nun extremo? E con pouca... Non son de moverme, pero se quero moverme, non teño nin espazo pa moverme. E digo, por que? Por que? Eu son desas persoas, como di a malvada profe, que se pon ali queda e non fago máis nada. Pero algún día que teño así máis síndrome de perna cansada ou algo deso e que me quero espreguizar, pois tampouco non encontro sitio, é así, pero eu que sei. O amor manifestase de moitas cousas, de moitas maneiras, e se che queren agobiar pola noite, pois será así a maneira de manifestar.
Eu ia dicir somente unha cousa, que o Janito está moi calado. Janito, vas dormir un malo?
Non. Bueno, realmente non é que dea mal dormir, é que se me queixen, que non é mesmo.
Ah, claro.
Eu non me movo moito, sou unha persoa que durme así sen moito movimento, pero teño o tabique desviado e respiro, aínda que non ronque, respiro e fago ruido, e ademais, ás veces, tamén ronco. Entón, queixenseme de que fago ruido.
Queixenseme en plural.
Hei de dicir que a miña muller queixase de calquera ruido, vale, que supere o case o silencio absoluto. Entón, no meu caso, igual está justificado, pero bueno, que se queixa moito tamén. As dúas cousas.
Non sei se sabes unha cousa, un dato interesante, que lin outro día nun artigo que ao final non compartín porque era bastante irrelevante, pero que dicía que os homes tedes maior calidade de sono cando dormides acompañados dunha muller, e as mulleres temos peor calidade de sono cando dormimos acompañadas por un home, que dormimos máis alerta. Debe ser un pouco aí ese rol tan asumido que temos de cuidadoras.
E a carga mental do sono.
A ver, sí, pois agora que di a malvada profe o de alerta, volvo a remontarme aos tempos na noite dos tempos. Na noite dos tempos, cando eu dormía con alguén que coñecía de Tinder, era como que non podía dormir. Non sei se pola ilusión de Dios liguei, ou pola ilusión de Dios pode dar unha volta e un psicópata e veme matar. Entón non vou dormir. E tiña como que, sí, no comezar das relacións amorosas, non sei se os pasa, se vos pasa que tedes como que habituarvos, non? A dormir con esa persoa nova, porque senón estades moi alerta.
Entender igual amorosas tampouco
no,
son.
No, xa, claro.
Eu che entender amorosas igual. Pues,
a ver, que o tomades todo polo literal. Xa me entendedes. Algo. Sí, por chamar.
Home, eu iache dicir que ao comezo das relacións amorosas, o que me quita o sono non é estar alerta.
Home, no, claro, pero vamos a ver, hai veces
dormes
que
dormes pouco, pero voluntariamente,
claro,
moitas veces.
Vou facer unha...
Puxéronse voluntarias a dormir tamén.
Vou facer unha frase de Futurama, que só algunhas persoas entenderán, pero muerte por Kiki. É dicir, tamén hai que descansar.
Efectivamente.
Claro. Entón,
por favor, un Tinder para as sestas, non un Tinder para quedar, para facer cousas, para facer
a
conchiña, sucias.
Un Tinder para facer a conchiña.
Exactamente. Para quedar, para mimir, non para quedar para facer porcalladas que se contaxen, non sei que despois se ti cambiar as sabas e todo unha porcallada. Non, un Tinder de quedar para botar as
sestas
juntos.
Un Tinder.
Sí, ou Miminder, ou algo así. Gústame.
Sextinder. Sextinder, o que pasa é que a xente pensaría que queren para a sexta no Tinder, pero bueno.
Sí. No, no sexting, no fa, de facer sexting de sexo.
¿Qué é o sexting?
¿Qué é o sexting? A ver, veña,
como preguntabas eso de Trump. Sí,
¿qué é o referencias?
O sexting é, o sexting é botar a sexta.
Claro. O sexting.
Sexting, pues, máis sexting é menos sexting.
O sexting é quedar a sexta pola noite por Tinder para botar a sexta ou o que cadre. Eso é sexting.
Ai, agora que está...
A sexta ou o sexto. O quinto, o sexto, é o que se deixe.
Agora que estás falando entón da sexta, bota esa sexta, vos.
Agora non. Bueno, a fin de semana, sí. Sí, sí, a fin de semana, bueno.
Guau, Janito. Entón, es pai e podes dormir a sexta, quero chegar a eso. Cando me chegará a min eso.
Claro, que a ver, que xa é unha cuestión de idade.
É cuestión de meter os nenos en suficientes extraescolares.
Claro. No, a fin de semana xa os nenos xa ten claro. Idade bueno, que non te estar pendendo.
O carallo é que a miña ten 2 anos pero e só chacollen cousas a partir dos 3. Cada día 3, veña, actividades.
Ese, a ver, ese é o problema. Claro. Xa veis que dicen, agora sí. Claro,
mira, eu, para min a sexta é como unha... Sí, unha actividade de unha actividade extraescolar para min. É algo que fago os venres despois de xantar sempre religiosamente. O resto da semana normalmente non, a non ser que me pase algo raro, pero os venres é un gustazo,
o sea, chegar co cansazo
da semana.
Refiriste que fas lexionando e dis gracias a Dios. Que paso gracias a Dios. Hoy paso un espontáneo detrás de Sara.
Non entendín nada do que dixeches, perdón, necesito como
repetir. Digo que a fas religiosamente, digo que a fas gracias a Dios.
Exactamente, sí, sí, a Deus grazas, fajo a todos os venres, se nada o impide. De feito, por iso, hoxe dixen que teño un sono que non me lambo, porque a miña hora de botar a sexta este venres que estamos aquí a gravar. ¿No? Sara, eu deixe o paso antes, pero somos...
Por certo, vou facer un comentario que as nosas ouvintes non van poder apreciar e que... A tempada pasada que ando gravábamos, tiñamos unha porta xusto detrás da mablada, profe. Agora tamén, pero a porta está moito máis longe, entón dá menos yuyu, porque non parece que vai entrar un asasino así xusto detrás dela. Cocoitelo.
Entrar pode entrar igual, pero xa como que... Que
vemos bien.
Teño tempo para sair polo balcón.
Sobre todo porque non a porta da rúa, que o da semana pasada ou da ano pasado, sí.
Non, é da cociña, pero aí, mira, aí están as escaleiras que van para baixo, que tamén dá...
Tan-tan. Chan.
Tamén é moi de peli de terror. Por favor, Sara, que estamos aquí abusando de ti, para a muller.
Abusades da pequeniña, eso non vale. Pois, eu iba a decir que eu non durmo sesta e non son capaz de dormir sesta. Cústame moitísimo, incluso cando estou cansísima, que dixo, ai, quero dormir, necesito dormir un pouco, cústame moito. E só son capaz de dormir sesta se teño jarda de noite. Aí sí, pero eso xa non é sexta, eso é dormir aí unha horiña ou dúas, polo menos. Que, por certo, non vos pasedes ca sexta, eh? Que o tempo recomendable é media hora como moito. Aí, dato de enfermeira.
Se son menos de 2 horas, non son sexta.
Bueno, Janito, en fin. Eu quería preguntarvos, cambiando así un pouco de tema, algo que é o eterno debate cíclico que pronto virá, porque se acheja aí, o fuso horario. Como credes que se relaciona o fuso horario ca nosa calidade do sono aquí neste noso país? Se é que ten algunha relación, que vos parece?
Penso que non vai vir Jorge Mira, tenemos que opinarnos, non?
Non quedará outra país ao noso podcast.
Pois, sen Franco dormíamos mellor, porque aquí os horarios de sono sí que eran diferentes. Antes do cambio de fuso horario, cando nos pasamos ao horario que agora se chama CET ou CET, pero que é horario de Berlín, para entendernos, ¿no? O horario de Hitler. Se non fose por iso, teríamos un fuso horario bastante normal, e o que está comprobado é que os cidadáns, as cidadás do Estado español vivimos con jet lag no noso propio país. Na Galiza especialmente agudo polo asunto do desfase solar. Pero en xeral, no Estado español, as persoas dormen 53 minutos, é dicir, case unha hora, de media, menos que a media europea. É dicir, é un desfase que a mí me parece bastante sustancial, que non podemos ignorar. Non é que durmamos a unhas horas diferentes, é que simplemente dormimos moito menos. E nos cativos, e nos adolescentes, é ainda máis exagerado. Non sei, Carme, se ti percibes tamén algo diferente respecto a Portugal, ti que viviches ali.
Pois nada, facer un pouco un consenso contigo, porque sí que me parece unha hora máis conciliadora, supoño que estou dicindo o que se esperaba que debía dicir no debate este cíclico do Twitter e tal. Un pouco tamén en relación ao que decía Sara, non? Que no verán sempre te sintes máis activa porque son máis horas de día, entón, tendo máis horas de día, pois necesitas como facer máis cousas, o teu cerebro está tamén máis en on, non? Porque aínda hai demasiada luz para adormecer. E o que teño eu lido nun xornal médico portugués é que iso, que en Portugal, aínda a pesar do horario que teñen, Portugal está a perder bastante cantidade e cualidade de sono, mas é, digamos que o xustifican un pouco polos propios, pola propia carga de traballo, non vou dicir horarios de traballo, pero pola propia carga de traballo e por ese sentimento de teño que estar sempre alerta por se chega un email de traballo e poder satisfacer ao xefe e tal. Aínda que isto pode ser que mude de aquí a pouco, porque sabedes que se fixe unha lei en que o patrón ou a patroa non pode mandar emails en horario fora de horario laboral. Non sei se o sabíades. Entón, hai esa lei ali. O que teño eu máis ou menos aquí visto, que supoño que é algo que a malvada profe partilla esa experiencia comigo, é que cada vez os adolescentes creo que teñen peor cualidade de sono e menos cantidade de sono, porque o que vexo é que almorzan un monster. Veñen ás aulas almorzando un monster, porque pola noite o que se dedicaron foi a, o que sei, xogar o Fortnite ata non sei que hora, ou estar no WhatsApp ata non sei que hora. E iso era un pouco que vos transmití antes, que eu creo que sí, que os hábitos, sobre todo dixitais, que estamos a ter últimamente, iso fai con que sexamos cada vez máis noctívagos e non estamos programados para iso. Malvada profe.
Pois sí, teño que darche a razón, porque eu mesma na miña titoría sempre fago esta enquisa informal, non? A comezo de curso sobre o que almorzan e sobre o que dormen, canto e como e como perciben eles. Este ano na miña titoría dos pequenos, que son cotitorados primarios, non hai ninguén que almorce sólido. Só almorzan, os que almorzan líquido, normalmente. É dicir, un vaso de leite, un café con leite ou leite con cacao. E despois, cando lles pregunto por que non almorzas ou por que non esquen de beberes nin sequera un vaso de leite ou de zume, o que me din é que teño o estómago pechado, é que non teño fame, é que vomito incluso. Eu esa experiencia tamén a teño se me teño que erguer ás 4 ou ás 5 da mañá para coller un avión, por exemplo. É dicir, non esquen de almorzar porque o teu corpo a esa hora teria que estar dormindo, non? Entón hai un elemento aí bastante perverso e pregunto, a que hora te deitas? E había horarios relativamente diversos no, durante o curso, que non eran moi escandalosos este ano comparado con outros, pero sí que me din que teñen un problema de adaptación moi forte agora ao comezo de curso, porque veñen de estar todo o verán deitándose, e isto é, non é unha exageración, un dato real, varias persoas ás 7 da mañá. Non porque saian por aí de festa, porque son rapaces pequenos, sino porque están na casa xogando, pois, o que diste, Fortnite, os xogos que les xogan, moitos o FIFA, moitos o, como se chama, o Call of Duty, estas cousas que lles gustan tamén. Algún simplemente co TikTok, ou mirando vídeos en TikTok, en Instagram, etc. Non? Entón, obviamente hai un efecto de que iso fai que eles non dean. Quero dicir, claro, non te han conciliado o sono até moi tarde e cando chegan, teñen un jet lag de 7 horas, porque se te estiveches deitando a 7, erguéndote ás 4 da tarde para xantar e ir á piscina no verán, aínda que non sexa o teu costume facer isto durante o curso, pois mal vas, non? Mal vas. E despois, en nenos máis pequenos, é unha experiencia que non teño, porque non lle dou clase a menores de 11 anos, digamos. Bon, na miña familia, pois, as miñas sobrinhas ou os meus curmáns pequenos pois teñen horarios diversos un pouco dependendo tamén das súas particularidades, pero sí que son consciente de que hai unha cousa que non ten que ver só cos novos medios, non? Cos móviles, as redes sociais ou os videoxogos ou Netflix, senón que ten que ver con que incluso na televisión, a mesma que víamos nos de pequenas, a mesma que vía Janito, a mesma que vía miña nai ata carta de axuste, non? Agora os programas dirixidos aos nenos, un exemplo que había nun dos artigos que compartín con Bosco era Masterchef Junior, que Junior, non? Obviamente dirixido aos nenos, ás veces acababa a 1 da mañá. É un programa que ven sobre todo nenos de primaria, quero dicir, na ESO xa casi nin lle fan caso a esas cousas, sí. Non? Entón, eu penso que hai un pequeno desfase niso. Janito, queres contar algo agora?
Sí, sobre o tema do sono dos nenos, eu creo que influe un pouco tamén de como están organizadas as familias. Máis que o tema do prime time da televisión, que sí que é certo que para os adultos eu entendo que iso se gafte máis efecto. Ainda que non sei se agora nas co tema de ver a televisión en plataformas é máis unha cuestión de costumes directamente que de tema de que hora está o prime time. Os meus fillos, por exemplo, por poñer un exemplo que eu teño perto, no verán non se deitan super tarde, si que temos moita máis flexibilidade. Igual poden deitarse ás 11, 11 e media, mesmo ás 12, pero puntualmente non é sistemático e moito menos pasar das 12 da noite. Pero bueno, porque os temos, supoño que máis... temos máis tempo nos para estar pendentes deles ou algo así. E os meus fillos non ven moita televisión, pero ven moita televisión en plataformas tamén. Entón, ven moitas horas de tele, pero un pouco organizadas polo que nos decidimos, máis que polo que decida a televisión. Nos refirimos aos pais, vamos. Pais e pai e nai, vamos.
Sí, agora estábamos a falar un pouco da falta de sono case motu propio, non? Da falta de sono polas cousas que decidimos facer ou deixar de facer. Pero unha cousa que eu coido que é bastante típica da cultura española, e digo española con todas as letras, porque non vou dicir galega, porque aí os galegos somos igualiños que os españois, se non peores, non? É no respeto que hai, na falla de respeto que eu percibo máis desde que vivín fora, polo descanso nocturno e polo tempo de sono dos demais. Eu non sei se vostedes experiencias con este neste sentido, non, con estes elementos, se hai elementos externos para vos que vos impidan dormir ben. Por exemplo, se tedes vivido isto de vivir en rúas moi ruidosas, onde hai xente de festa, onde hai locais mal insonorizados que non respetan os decibelios máximos, se tedes tido pois veciños que eran moi ruidosos pola noite ou que facían festas, tele, todas estas cousas. Carmen?
Pois creo que concentro todo nunha mesma experiencia, que é que vivo encima dun Airbnb. Entón, os veciños, pois non sei describirche eses veciños, porque cada semana teño uns veciños distintos. Falaba antes dos choros de bebé. Se eu tivese durante todo o tempo como veciños de abaixo unha familia con un bebé, o meu cerebro xa se habitúa a distinguir que ese bebé non é a miña bebé a chorar, entón conseguiría dormir sempre, non? Pero como cada semana teño perfis moi distintos, xente que ven con cans, xente que ven a liarla, basicamente, porque chega ali e fai un botellón, xente que pon a música altísima e teño que chamar a policía. E iso creo que se dá un pouco en todos os países, porque como dache certa impunidade, non? O feito de que estás só 2 ou 3 noites e despois non vas voltar máis a Santiago de Compostela, pois tanto dá o que fagas durante 2 ou 3 noites, porque que máis dá o resto dos veciños? O importante é ti e a túa experiencia. Entón, eso sí que creo que veo alterar moitas veces o sono de nolos tres, do meu compañeiro, meu e da miña filla, porque si eu considero un problema. Xa digo, si eu tivese sempre os mesmos veciños, pois é como, non sei, como quen vive ao lado da vía do tren, non? Que termina por habituarse e xa non escoita o tren das 5 da mañán que sae porque é algo rutineiro e xa o ten aí grabado, entón o cerebro non está alerta porque xa o asume. Pero habendo toda esta disparidade de xente que ven cada semana, que digo eu, algunha semana poderán non vir, pero non, continúa sendo atractiva a cidade. E a 13 de novembro continúa sendo atractiva a cidade. Entón non hai ningún tipo de descanso ás veces. Hai xente máis considerada e xente menos considerada. Teño un 50% de xente dos dous lados. Sara?
Eu, polo xeral, non teño moitos problemas deste tipo, pero noto moito no inicio de cada curso universitario, pola zona na que vivo, que, non sei, os das novatadas fan moitísimo ruido. Eu, de verdad, a primeira, segunda, terceira semana de inicio do curso escolar, é raro o día que non esperto, a ver, o boa é que volvo a quedar a dormir fácil, pero é raro o día que non esperto con ruido pola rúa de xente berrando, facendo festa por aí, non? E despois tamén está a molestia digital, que, bueno, eu non teño o costume de desactivar os datos, por exemplo, cando vou dormir, que hai xente que sí que o fai e fan ben, sabes? Que así xa non os molesta ninguén, solo para urxencias. Eu, como non os desactivo, ás veces teño despertado por algún WhatsApp, ou que é peor, por algún correo de spam ou calquera tontería que me chega aí ao teléfono. Entón, eso tamén é unha molestia moderna que temos aí para o noso descanso.
E notades que hai cambios a respeito das idades, por exemplo? Notades xa cambios en vos mesmas? Pensades que, por exemplo, alguén de 80 durme moito mellor que alguén de 15? Vedes este patrón ou non?
Eu creo que cos anos en xeral a xente vai precisando menos horas de sono. Evidentemente tamén porque polo xeral pois levan unha vida máis tranquila durante o día, non? Un xubilado que se dedica pois a dar paseos, que é o que ten que facer, é desfrutar da súa vida tranquilamente, pois
ver obras.
Ver obras é así, pois despois tamén precisa menos horas de sono e xeralmente levántanse cedo pola mañá, iso sí. Pero precisan dormir un pouquiño menos, quizais. Os adolescentes que están en plena etapa de crecemento, de desenvolvemento e demais, precisarían dormir moitas horas. O mesmo pasa coas crianzas, é así. Vai variando todo cas idades. Eu o que noto agora é, que antes non me pasaba, que despois de comer venme así un pouco o sono. Non durmo, que non son capaz de dormir sesta. Pero a min isto fai 3 ou 4 anos non me pasaba. Vou bella. Malvada profe, contanos.
Pois a min pásame ao revés. Eu lembro estar con quenda de tarde no na facultade ou coa aquelas dúas horas obrigatorias que había pola tarde en Bupeco e quedar dormida na clase non por culpa dos profesores que eran bons nin de que non me interesara, sino porque físicamente eu daba cabezadas, o meu corpo a esa hora non estaba para grandes esforzos mentais. Pola contra, vou vos dicir unha cousa a todas as que sodes mozas e nos escoitades: dormide todo o que poidades agora, porque despois dos 30, 35, non se dorme igual de ben, non compre igual, non é o mesmo gustazo. E despois hai unha cousa, que é o beauty sleep, que isto daba para outro capítulo, que é o da beleza, non? A beleza de sono, é dicir, se queres ter a pel divina, non ter unhas olleiras horrorosas, bolsas, non sei que, durme todo o que che pida o corpo, durme sempre que teñas sono, e se queres estar guapísima o sábado pola noite, bota unha sesta antes, home, tampouco estás 3 horas, igual se chinchan demasiado os ollos, pero vas ter a pel bonita, descansada, o noso corpo rexenera, se descansa, e iso notas na cara. Carme?
Non sei, notarás, eu sempre dormín de puta madre e teño unhas olleiras crónicas completamente. É dicir, dormín sempre ata que me fartei. A miña filla é desas que causa envexa porque desde os 6 meses dormiu a noite enteira, é dicir, non estou agora en privazón de sono e eu nacín con olleiras e a xente aínda me di: ai, que mala cara tes, que pouco descansaches. E eu en plan, non sei, dormín como 10 horas, chica, entrei mala cara porque teño mala cara, mala sorte para ti que me tes que mirar, pero o que hai. Entón,
eu tamén nacín con elas, pero hai categorías, cando non dormes son peores.
Home, sí, eu polo menos, sí, claro, pero dicir, eu asocio iso a un rollo circulatorio e máis que sendo branquiñas, no meu caso son moi branca, entón as olleiras, como son aí unha concentración, non sei se estou dicindo ben, Sara, de vasos capilares, pois a min sempre se me viu como unha sombra azul ao redor dos ollos porque teño a pel moi branca, pero non é un rollo de, eu que sei, de microderrames de olleira, é que é así, a miña pele é así. Non sei que decir con isto. Ah, sí, que sí que notei varios cambios ao longo da miña vida, porque eu sí que era ese perfil de adolescente que dormía, madre mía, 15 horas, non sei, lembro-me de entrar a miña nai co rabo da vasoira pa petarme a ver se estaba respirando ou non, de decir, pero chiquilla, a ver, arma a vida, acorda, ponte a funcionar, porque levas aquí na cama moito tempo. E agora, xa digo, desde que son nai, durmo ben, pero eu noto que non termino de descansar. Entón non sei se é ser nai ou ser vella. Quero dicir con isto que estou tan alerta todos os días pola miña filla que chego reventada, pero cansadísima. Son as 11 e non podo máis. A nena xa se deitou e estou que non sei. Que por min tomaría Valium e dormiría un mes para recuperar, pero non podo. Entón, sí que noto que antes dormía e era capaz como de repararme e agora non. E outra cousa que vos vou dicir, dormide o que queirades, no tempo que queirades, pero o sono non se recupera. É dicir, se un día vos deitades a 7 da mañán, por máis que durmades o día seguinte 20 horas, alache foron esas horas sin dormir, chica. Non vas recuperar nada por dormir 20 horas seguidas. Se durmes 20 horas seguidas é porque che pide o corpo, amén pa ti. Moi ben, reina mora, moi ben. Monstrua, divina, patrona, o que ti queiras. Pero o que non dormistes non cho vai recuperar o corpo. Isto é así. Entón, moitas veces teño vergoña disso, de dicir que a miña filla durme a noite enteira, porque eu sei que hai xente que o pasa super mal. É dicir, que ata que os fillos teñen 6 anos ou 5 ou non sei canto, non consiguen dormir unha noite enteira. Entón digo eu, con que dereito digo eu que estou cansada se dormín a noite enteira igual? Pero é como eso, estou como nun estado, non sei se dicir, en tensión, sí, va, en tensión, como de a ver que lle pode pasar, a ver que vai necesitar, que imagino que un pouco é esa a onda dos cuidados, non? De estar sempre moi pendente, moi en alerta. Entón é difícil que eu me desconecte moito diso, e por iso me custa máis pois ese repouso. Malvada, profe?
Sí, dixetes agora que lembrabas como con envexa ou con nostalgia, non? Aquilo de seres un adolescente de 15 anos que dorme 15 horas o día. É un tema que eu tamén quería tocar, non? Que é o das necesidades de sono na adolescencia, como cambian, porque é unha etapa moi peculiar e moi diferente de outras. E o pouco adaptados que estamos como sociedade ou o pouco adaptado que está, por exemplo, o sistema educativo ás súas necesidades. Hai un estudio que compartín con Bosco ou unha, mellor dito, un resumo de The Guardian que facía sobre este estudio que se fixo na Universidade de Boston, é dicir, non é só un problema do Estado español, vale? Que dicía que ali o 78% do alumnado estaba canso na primeira hora. É, a ver, é unha barbaridade, se o pensas, non? E entón facían, facían un experimento que era que as escolas comezasen a ter aulas unha hora máis tarde. Bueno, pois casi o 90% do alumnado conseguía nesa hora máis dormir unha hora máis. Porque o problema, se vos decatades, é que nos temos agora un sistema que fai que o alumnado de primaria de 11 anos teña que pasar con 12 ao instituto e pase de ter 5 horas de clase diarias a ter 6, que é duro. A sexta hora pues, faise dura, si é despois de comer, pues, que vos vou contar, peor aínda, porque o sono ese da o sopor postprandial tremendo, esa hora non se aproveita.
Xa non digamos a sétima e a oitava. Que...
No, vai, iso xa...
Tempo perdido, ¿no? Tempo perdido.
Pero, o que quero... Claro, pero o que quero dicir é que o que facemos é que os nenos pasan de entrar no colexo ás 9 ou máis tarde incluso, a entrar media hora antes, tres cuartos de hora antes, cando o que tiñamos que facer era precisamente o revés. É dicir, se quixésemos respetar as necesidades de sono das persoas adolescentes, teríamos que retrasar esas aulas aínda máis, ás 9:30, ás 10. solamente con retrasar unha hora xa estaríamos dando maior calidade de sono a eles, maior cantidad de sono, e iso impacta directamente o rendemento escolar. Ten un impacto directo no rendemento escolar, a calidade do sono. É dicir, iso é así. Poderían almorzar porque estarían menos cansos, non terían náuseas pola mañá, non terían ese problema de non son quen de beber ningún vaso de leite, que ás veces despois se traduce en que a segunda, terceira hora, cando xa están expertos, teñen unha fame que morren, fanlles ruidos as tripas, non se poden concentrar porque están cunha baixa de azúcar tremenda. Entón, claro, cal é o problema? Agora falan en Madrid de abrir as escolas do, supoño que as de primaria, os colexios de primaria, de 7 da mañá a 7 da noite. Ben, pois a maioría da xente deben estar de acordo en que iso é unha salvaxada para os cativos, porque estes nenos de primaria arguéndose a 6 da mañá. Pero no caso das adolescentes, que teóricamente teñen máis independencia, que non normalmente se non necesitan, ou ben non necesitan que as súas naisas leven a escola porque viven, bueno, nunha distancia que poden camiñar, ou ben teñen transporte escolar, na pública, polo menos, adoita ser así, pois non hai ningún motivo, é dicir, ningún motivo que non teña que ver co mundo dos adultos que rodea esas adolescentes, non hai ningún motivo para que esas adolescentes non comecen as súas clases ás 9:30 ou ás 10 da mañá. O motivo é os horarios do profesorado, os horarios das nais dos pais deses nenos, os horarios da sociedade capitalista, etc. Pero non ten que ver nin coas necesidades do alumnado, nin cos biorritmos da adolescencia. Iso está pues, clarísimo. Carme?
Sí, evidentemente a escola non é nada respeituosa, non? Co desenvolvemento da adolescencia. Pero eu tamén lin esas informacións desde certas reservas, non? De como isto aplicaría nunha sociedade, vou dicir a palabra, española, non? Porque imagino que se a moitos adolescentes hoxe lle dis que en vez de entrar en as 8:30 van entrar ás 10:30, entón en vez de estaren xogando ata o LOL, eu sei, o Fortnite, o que sexa, ata 7, van estar xogando eso ata as 9 da mañá, porque a mentalidade de aquí é basicamente esa, non? Moitas veces tamén na escola, actualmente estou nunha escola que fixo pois intercambios coa Finlandia e entón comezou o claustro alguén falando desa experiencia. Dixeron, non é que ali os métodos sexan moi diferentes, pero o que é diferente é a propia consideración da escola dentro da sociedade e a implicación que a xente ten coa escola e como a escola fai parte da sociedade. Ali non hai necesidade de ter un profesor de garda cando falta un profesor de garda porque a ninguén se lle ocorre escapar da escola, porque non é unha cárcere a escola, non é entendida así. Entón, sí, cústame un pouco ver esa aplicación. Creo que sería máis xusto, pero non sei se elevado ao mundo real en que nos estamos sería realmente aplicable. Eu teño pena diso, de que grande parte dos nosos horarios exportámolos ao mundo da escola para que a escola sexa como un parking de nenos mentre nos estamos a traballar, que é o que acontece moitas veces, non? Cantas veces non teremos nos alumnos enfermos que os pais din veña a piretale pa escola porque se non estás na escola non hai ninguén que poida facerse cargo de ti. Entón iso, claro, é un pouco descorazonador. Malvada profe.
Sí, e eche dicir que en Alemanha tampouco hai gardas, pero é mentira. O que pasa é que son gardas diferentes das nosas. Aquí a garda faise sempre que falta un profesor, non? Pois o outro profesor vai ali de, non sei como dicilo, de nani, non? Un pouco, non? De canguro, para cuidar, como diste, que non se escapen, que non se maten entre eles, porque aquí os nenos entendemos que rapaces de 15 anos ou incluso de bacharelato, que é unha cousa ben ridícula, eu onte fixe unha garda de bacharelato, onde había persoas posiblemente maiores de idade, pois non poden estar sen supervisión adulta. En Alemanha as gardas fanse cando a falta do profesorado está planificada, fana outros compañeiros que sexan dunha materia ou dunha fin, pero esas gardas non son obrigatorias para os profesores, son horas extra voluntarias e non estás ali cuidando, estás ali dando a clase que tiña que dar outro profesor no temario, no punto que corresponde ou facendo un exame o que teñas que facer, facendo algo de proveito. E eu a verdade é que teño que dicir que nas horas de garda, onde, por exemplo, pois dei unha clase de latín. Digo, pois eu se vou a unha aula a dar unha clase, pregúntolle tamén se o sei do día anterior, porque digo, mira, para estar de canguro, polo menos que os nenos aproveiten a hora, sabes? Deixas unhas tarefas e eu explico o que sexa necesario. Pero está claro que esa idea, bo, xa nos desviamos un pouco, non, do tema do sono e tal, pero esa idea así de que temos sempre os horarios de todo, as nosas necesidades como adultos e non as das rapazas.
Bueno, pois xa falamos moito sobre o sono, non queremos que ninguén quede dormida. Así que, tedes algunha recomendación, algunha dica cultural, que sei que este apartado gusta especialmente a Saboridiña, pois sobre este tema do sono? Contade.
Pois, por alusións, sempre quixen dicir a frase, por alusións, porque parece que estou nun programa deses de corazón, non? Teño aquí varias cousas para vos, porque pasei un verán votando esta parte do programa de menos, eh? Entón, como sabía que íamos falar do sono, máis tarde ou máis cedo, pois fixe unha selección así literaria. Bom, un poeta, quizáis dos máis famosos poetas portugueses, que é Fernando Pessoa, ten un heterónimo que é Álvaro de Campos, que reflite moito sobre o sono, non? Porque Álvaro de Campos, pois, é así un dos heterónimos que está así máis a un pé de ser un ente depresivo, padece moitas insónias. Entón, teño aquí un poema xusto que se titula Insónia, que penso que debedes de coñecer, tedes que buscar Álvaro de Campos Insónia, e outro que se chama mesmo O sono, e é tamén de Álvaro de Campos. Que máis? De Portugal vamos para Mozambique. Hai un dos seus autores máis famosos, que normalmente as persoas occidentais pensan que é unha muller, pero Mía é nome de home. Moitas das linguas bantas, cando a palabra termina en A, é un masculino. Mía Couto escribiu un libro bastante alegórico sobre Mozambique, que se chama Terra Sonámbula, que creo que tamén deberedes de coñecer, porque, bom, como se aproxima tamén o 12 de outubro, pois trata un pouco sobre as cuestións coloniais, e iso vai tamén ligado ao tema do sono, do sonambulismo, da amnesia. Creo que é algo que toda a xente ten que explorar, non? Porque vai un pouco en relación á propia procura de identidade. E outra dica que vos quero dar sobre literatura é voltardes a ler o conto de A vela adormecida, pero así desde unha actitude crítica, non? Saber cal poderían ser os límites hoxe para ese príncipe que lle dá un beixo a alguén que está a dormir, que sabedes que iso xa non vale. Nunca valeu e está feo porque non hai consentimento aí de ningún tipo, pero está ben que o volvades ler e que se xades persoas críticas con aquilo que ledes. E despois, filmes. Pois sí que me lembro de un dos filmes que me impactou así tamén na adolescencia, que era un deses de Alejandro Amenábar, que despois Alejandro Amenábar xa se montou na onda así de Hollywood, e fixo unha adaptación para Hollywood que non gostei nada, pero este que era a primeira versión lexítima, digo, abre os ojos, sí que me fixo pensar, porque era sobre alguén sí, que está así como nunha especie de ensoñación. E como música, pois quero vos aconsellar un grupo que se chama Capital Inicial e o título da música é Dormir. Que máis queres dar? Algún consellinho por aí?
Pois eu teño un par deles como xermanista residente. A min tocame aconsellar cousas da cultura alemá. Entón, un relato que quero recomendar, un conto, é dicir, un conto un pouco longo ou unha, non chega a novela, non lembro agora as páxinas, pero vamos, é un relato, sen máis, de E.T.A. Hoffmann, que se pronuncia así, non E.T.A. Hoffmann, arroba Audiencia Nacional. Este conto, o de Asantman, ou o home da area, que, por certo, saúdos ao home da area, das areas sonoras, de que tomas os que colleu o seu nome, supoño, deste conto. Non ten moito que ver co Zantman da serie que todos coñecedes e que está de moda agora, baseada nunha banda deseñada, pero sí que ambos remiten ao mesmo, a mesma lenda ao mesmo personaxe de ficción alemán, que é un personaxe bastante sinistro. De feito, é o personaxe que levou a Sigmund Freud a acuñar o concepto de das Unheimliche, o sinistro en alemán, non? O sinistro no sentido da psicología. E o Sandman é un texto maravilloso que fala, bueno, que remite a ese terror infantil, a figura alegórica do home do sono, o home que cando non dormes, cando non consigues dormir, che bota areias nos ollos para facerche mal, e que por iso algunhas veces cando espertas pola mañá, pois tes lagañas. Entón é mellor que teñas sempre os ollos pechados cando che ven botar areia para que non chas bote directamente nos ollos. En algunhas versións máis sinistras aínda, dese mesmo conto, o home arrincache os ollos, non? O home da areia, se estás experto, arrincache os ollos. Pero por iso mesmo, para que non teñades problemas para conciliar de so sono, vou vos recomendar ademais dous poemas alemáns que espero que vos axuden a dormir, porque a min unha cousa que me axuda a dormir polo noite é o meu segredo, quizáis, a miña dica preferida, é ler poesía, porque ten un ritmo e ten algo que fai que me sinta tranquila e acougada e que durma mellor. Unha delas é de non dun autor alemán neste caso, sino dun autor inglés, John Keats, que é unha alegoría ao sono, e a outra é un poema ao sono perdido de Friedrich von Hagedorn. A primeira di así, solamente é un fragmento do poema, non o poema inteiro. Que hai máis tranquilo ca unha rosa de almíscar florecendo nunha illa verde, lonxe do coñecemento humano? Máis vigoroso que a frondosidade dos vales? Máis secreto ca un niño de reis señores? Que, senón ti, sono, que suavemente pechas os nosos ollos? Este é o texto Sono e Poesía, de John Keats. O outro, esta oda ao sono perdido, de Friedrich von Hagedorn, di así: Meu bello amigo, sono meu, volve a aparecer. Canto te desexo. Ti, fillo da noite, estende a túa plumaxe tamén sobre min. Abandona paraíso usureiro, por castigalo que o engano goza. Deixa que durma pola contra o experto codro, que sempre está a rimar e a traducir. E con isto, pois boa noite. Janito.
Gute Nacht. Bueno, o meu consello non son consellos culturais, son ter hixiene do sono, deitarse sempre ás mesmas horas, facer un pouco de exercicio unhas horas antes de deitarse, non ter a tele acendida a ser posible, un pouco de lectura tamén antes de dormir, para min é un truco que serve para deitarse, para dormir.
Pero non na cama.
Para min, persoalmente, eu, se non dou dormido, collo o e-book que ten luz de seu, e sen acender a luz no cuarto, cunha luz o máis baixa posible, leo un chisco ata que he dormido. Moitas veces co libro electrónico ali na propia cama comigo toda a noite, despois apagas eso. Ou senón, escoitar tamén un podcast ou algún tipo de cousa monótona nos auriculares tamén me serve para dormir, que me va arrolando. En calquera caso, dormide ben, descansade, dormide as vosas horas e, se descansades ben, verémonos a semana que ven. Escoitaremos máis ben. Moitas grazas por estar aí, Saboreidiña.
Pois que teñades boa noite, que eu xa sei que ven aí Pedro Chosco. Se non coñeces a Pedro Chosco, pois é a persoa que me vai pechando os ollos todos os días.
Moitas grazas, boa noite, Sara.
Boa noite, que durmades moi ben e soñedes cos anxiños ou con quen queirades vos.
E moitas grazas e boa noite, e malvada profe.
Pois a ti tamén, gute Nacht und schlaft gut.
Schlaft gut, amigas todas, e escoitámonos a semana que ven de novo nas Womans Planers.
Vivámonos as mulleres, berremos todas ben alto.
Nos somos las Women Spinners.
Que estes quedan a dormir de verdad, María.
Sí, sí. La edad. A esta hora.
Sí, Saboridinha xa dixo que dormía fácilmente.
Eu son un actor do método.
Claro.
Sí, eu lembrei de eu non me lembraba ningunha dica cultural e despois lembrarame de que houbera unhas noites insomnes que tivera aí no verán que estivera traducindo poemas que puña pola mañá no Twitter, ademais, despois que os programaba, estaba de noite e programamos para mañá, porque non me gusta chiar a unha da noite, porque non, ou as tres da mañá, quero dicir que tampouco ten a xente porque saber a que hora estou experta.
Queridas amigas, moi boa noite. Isto foron as Women Spinners de novo na estrada. Back on the road again.
On the road.